Poštovani slušalci, bilježimo još jedan tonski zapis iz manastira Miholjska Prevlaka kod Tivta. Mi ćemo u nastavku programa čuti i kratko predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Pravoslavlje i savremena kriza ličnosti, kojim je i započet ovogodišnji 26. sabor pravoslavne omladine.
Vaše visoko preosveštenstvo, Presvećeni Vladiko Jovane, časni otci, braći i sestre, ovaj naslov predavanja je nekako ispao kao simbioza ovog jubileja našeg 800 godina autokefalnosti Srpske crkve i činjenice da ovih dana imamo ovdje djelujuću duhovnu školu, teološko-filozofsku duhovnu školu Svetoga Jevstatija Prevlačkog, pa i ovaj dan danas naše proslave Arhangela Gavrila u sklopu te škole. I ova tema je nekako bila davno prije programski određena. Ne bih puno širio oko toga. Što se tiče krize ličnosti savremene čovjekove na jednoj strani i pravoslavlja na drugoj, odnosno pravoslavlja u početku i u temelju, može svaki naš čovjek da kaže: sa Bogom može čovjek i u vatru i u vodu, a bez Boga ni preko praga. A da ne bi učeni ljudi rekli kako sveštenici i hrišćani to sve su uprostili, bez Boga ni preko praga, pa jesi li sve rekao, evo, čuli smo danas evanđelje kad Gospod kaže za otkrivenje Oca Nebeskoga dato kroz evanđelje, kroz Stari Zavjet i posebno kroz Novi Zavjet, kaže Gospod: hvalim te, Oče, što si ovo sakrio od mudrih, a otkrio bezazlenima. E sad, ako bismo uzeli da tumačimo tu riječ Gospodnju, to ne znači da nema među mudrima bezazlenih. I ne još manje znači da nema među bezazlenima mudrih ljudi. Nego se htjelo reći da je Gospod najprije tražio bezazlena srca, a ako među bezazlenima ima i obrazovanih, školovanih i mudrih, utoliko bolje. Ali bezazleno srce je ono što se traži, a sakriti od mudrih, da je tajna sakrivena od mudrih, moglo bi se sad o tome pričati na 100 načina. Ja ću za potrebu ovog predavanja, što rekoh malo prije Vladici Jovanu, neću od Kulina Bana, nego ću od pred Sokratovaca. Znači, istorija ljudske filozofije, istorija ljudskog mudrovanja bez Boga ili prije Boga, prije Božijeg otkrovenja, ona, ako se neko malo zagleda u tu istoriju, ona nam lijepo svjedoči da je puna Božja istina od ljudi, ako nema ovoga jedinstva koje smo mi sad ostvarili i kojega smo se pričestili u svetoj tajni pričešća, ta je tajna sakrivena ma koliko čovjek da je mudar. Recimo, nekih 5-6 hiljada godina prije Hrista počela je ta, da tako kažem, istorija ljudske filozofije, gdje su se prvo pojavili takozvani predsokratovci, koji su pokušavali da objasne šta je istina prirode, šta je istina stvarnosti. I njihov zajednički imenitelj svih tih predsokratovaca je da su oni gledali s polja, gledali prirodu, gledali vjetar kako duva, gledali more kako se talasa. Pa je jedan rekao, najpametniji među njima, kaže: sve teče, sve se mijenja, Heraklit. I rekao: to je istina, evo, ako gledate, samo se sve mijenja. Čas je vruće, čas je hladno, čas je led, čas je vrućina, čas svijeta, čas su... I rekao bi čovjek: Bože, stvarno je to istina. A onda je došao onaj Parmenidelejac i kaže: ništa se ne mijenja. Malo bolje pogledaj, sve stoji. Pa onda opet čovjek kad pogleda, kaže: vidim, stvarno i ovo je istina. Pa se onda pojavio onaj Demokrit, onaj začetnik atomske, da kažem, fizike, filozofije, koji kaže: tačno, i stoji i mijenja se, jer imaju neki mali atomi tu, koji ispod svih tih promjena oni stoje nepromjenjivi, tako dalje. I rekao bi čovjek: eto, to ti je ljudska mudrost. A onda se pojavio Sokrat, opravdano nazvan najveći među svim mudracima, koji je rekao: čekaj, stani malo, nećemo samo da gledamo prirodu. Daj da vidim šta je u čovjeku. ono njegovo ja znam da ništa ne znam. I ne bismo Sokrata pamtili po mudrostima da nije Sokrat svojim životom, pazite, to je mnogo bitno za naš hrišćanski etos, kako vidimo te filozofe grčke. Sokrat je svojim životom posvjedočio ono šta je pričao, a nije pričao bilo šta, nego je rekao da vjeruje u besmrtnost ljudske duše. I došla je situacija da njemu dođe stani pani i da se pokaže da on stvarno vjeruje u besmrtnost ljudske duše. Ko nije čitao, neka pročita kako Sokrat umire. Kako ispija onaj otrov. Usudit ću se da kažem, nije tada Hristos se otkrio ljudima, ali imao je nadahnuće prvih hrišćanskih mučenika. Tako lako je popio onaj otrov i rekao ženi, liježući na onu postelju, molim te, plati onoga kokota, ostali smo dužni onome komši i tako dalje. To mu je bila glavna, bio toliko siguran da neće umrijeti onda kada tijelo umre. I zato je ostao najveći. I zato je nadahnuo onog Platona koji uči o idejama i ono besmrtnosti duše i tako dalje. A Platon Aristotela koji uči, koji se opet vratio prirodi, pa kategorisao sve po klasama, po kategorijama, bio začetnik logike, bio začetnik savremene nauke, ispitivanja, da se izmjeri, da se opipa to u što vjerujemo i tako dalje. I nije uzalud lik tih filozofa stavljen ponegdje i na freskama naših srednjevjekovnih manastira kao ljudi koji su, što bi rekao profesor Kalezić, naš čuveni profesor filozofije na Teološkom fakultetu, oni su došli do plafona onoliko koliko čovjek sam od sebe može znati. A neđe je Platon stavio Sokratu u usta da neće biti, čovjek ne može znati istinu dok sami Bog ne siđe među ljude. Naravno, filozofi će mi reći da sam ovo istrgao iz konteksta, ali tačno tako piše. Dok sami Bog ne dođe među ljude. I to se desilo. I mi smo jutros pričasnici toga Boga. I ta priča s polja, unutra, sve se mijenja, ništa se ne mijenja. Gospod je ispunio svojom pojavom i došao kome? Ribarima. Nije Gospod htio da ponizi obrazovanje i školu, nego da kaže da na prvom mjestu ga zanima čistota srca. Blaženi čisti srcem jer će Boga vidjeti. Ne blaženi koji su diplomirali pa na postdiplomske pa doktorirali, ne kaže da je to grijeh. Ali blaženi čisti srcem jer će Boga vidjeti. I uslijedila je 1000 godina, pazite, od 4. do 14. vijeka. 1000 godina nešto što racionalisti kasnije nazivaju mračnim srednjim vijekom. A mračno im je jer ne vide da se Bog otkrio ljudima i da je tih 1000 godina bilo 1000 godina života, sjedinjenja i čula i razuma i duše. Ono oko čega su se Grci svađali, sve se sjedinilo u jedno. Bog koji se ne vidi, kako kaže evanđelist, Bog koji ne možeš ga vidjeti, niko Boga nikad nije vidio. I sad tu ne stoji tačka. Ali jedinorodni sin koji je u naručju njega, on ga otkri. Nikoga nije vidio, otkrio se ljudima. Ili što bi rekao sveti Grigorije Palama u raspravi s onim ovim Varlamom, njegovim protivnikom, on kaže, pa ne mogu ljudi Boga vidjeti. Nema toga majčinoga sina koji može da kaže da je vidio Boga. A sveti Grigorije Palama kaže, tačno, ljudi ga ne mogu vidjeti, ali se Bog po ljubavi sam otkriva. E to je ono što će Hegel poslije prepoznati, mudri jedan Njemac, protestant, koji je, neki kažu racionalist, u stvari on je bio apologeta protestantske Europe i protestantskog hrišćanstva, on će prepoznati taj sistem u istoriji teza, antiteza, sinteza. Ovo je jedan dijalektički, možemo reći, stav iz Evanđelja. Boga niko nikad nije vidio, ali Bog se otkriva. I mi se jutros pričešćujemo živim Bogom. Tim istim Bogom koji je još uvijek nedostupan i čulima i razumu, po našim očima. Ali po ljubavi Bog se otkriva. To je trajalo 1000 godina, mračni srednji vijek. Čuo sam prije neki dan neka djeca u župi Nikšić koji tamo igraju se s monahinjama, žmurke. Pa jedan se mali žali, kaže, neću više s vama da se igram monahinjama. Što? Pa vi se ne vidite po mraku, kaže, u ovim ste mantija. Kako ljudi tako površno, mračni, samo kad se neko zagleda u dečane, u freske srednjevjekovne naše, bizantijske, naše srpske srednjevjekovne umjetnosti, pa i na zapadu. Kako? Pa to je sav čovjek, sva mudrost ljudska je u onoj istini Hristovoga stradanja. Eno, evo ga, otac i studenice, studeničko raspeće, ko može, ko ima išta u glavu, ko gleda studeničko raspeće, tu je sve rečeno o čovjeku. Ali da se ne zadržam na tome. Poslije toga pojavio se čuvani humanizam i renesansa. Čovjek je opet, kažu mudraci, došao k sebi. I pojavio se neki Dekart koji kaže, ništa ne priznajem, ni crkvu, pazite, ni Aristotela, ni Platona. To što su oni pisali, to je istorija. Ja ću sada dokažem šta čovjek može da zna. Što kažu, desno, lijevo, obrni, okreni, šta je dokazao? Kaže, cogito ergo sum. Mislim, dakle, postojim. Ništa drugo mu nije bilo jasno nego da postoji njegov razum. Imao je jednog prijatelja, jednog kolegu, Spinozu, koji je isto tako racionalista bio kao on i rekao, Biblija ne važi, ja sam Jevrej, ja to znam najbolje, čitao, napisao teološko-filozofski traktat i dokazao da u Bibliji nema Božjeg nadahnuća. Dekart i Spinoza. Mnogo su bili pametni i zaključili da postoji samo ljudski razum. A onda se pojavili neki Englezi, Britanci u stvari, Englez Locke, Scott Hume i irski biskup Berkeley. I rekli, ma to što vi pričate, to uopšte nije istina. Kakav razum? Postoje samo spoljni nadražaj. Utisci i osjećaji. A za razum nismo sigurni. Dok onaj Berkeley nije zategao do kraja i rekao, ne postoji spoljašnji svijet uopšte. Ne možete ga dokazati. Postoji samo svijest i osjećaj i Bog koji ih šalje. Znači, ne postoji ovaj mikrofon. A onda se pojavio Kant, opet kao sinteza, i rekao, čekajte ljudi, stani u redu. Postoji spoljni svijet, naravno, ali postoji i razum koji ima apriorne kategorije, a to su prostor i vrijeme, i to je sklonost ljudskog razuma da sve dovodi u uzročno-posljedičnu vezu. I rekao bi čovjek, poslije Kanta nema više priče, sve je objasnio. Pa se pojavio Hegel koji je to sve objasnio kroz onaj hod svjetskog duha, kroz dijalektički proces teza, antiteza, sinteza i tako dalje. I što bi rekli istoričari umjetnosti, istoričari književnosti, u vrijeme romantizma, koje je vrijeme, kažu, posljednji zajednički pogled Europe na svijet, romantizam. Poslije toga više nema ništa zajedničko. Imate razne pravce egzistencijalizma, Nietzsche, Heidegger, Kierkegaard i tako dalje. Više niko ne složi evropsku pamet poslije romantizma. A romantizam je Vuk Karadžić, Njegoš, Branko Radičević i ostali naši mudri ljudi. Romantizam je bio jedno ubjeđenje, ma čekajte ljudi, razum u redu, osjećaj u redu, ali ima čovjek još nešto osim razuma i osjećaja. To je osim razuma i ovih osjeta, a to je sentiment duše, osjećaj. I tu se javio i taj nacional romantizam gdje su ljudi bili ubjeđeni da svaki narod ima svoj duh. Pa su se vratili narodnom jeziku. To je onaj Vuk Karadžić naš, koji skuplja narodne bajke, braća Grim, Gete. Skupljaju ljudi šta su usmena predanja, stavljaju ih po prvi put na papir i ovdje se kaže da je Vuk Karadžić od Vuka Popovića, Vuka Vrčevića skupljao te takozvane srbulje, bogoslužbene knjige, pa ovi naši, ova braća naša savremena koja, što kaže Vladika Jovan, nisu pročitali više od 3 internet stranice, kažu Vuk Karadžić opljačkao srpsko kulturno blago, odnosno kažu crnogorsko. A ja pitam blaženoga uspomene Peđu Vukića, skoro, Peđa, jesi ti stvarno čitao nešto o tome? Boga mi, tačno je, Vuk je, kaže, pokupio sve to i hvala Bogu da je pokupio. Kaže, kako? Pa da nije pokupio, spalili bi komunisti sve 45. kad su došli. Jedno tih knjiga po bečkim muzejima, po privatnim zbirkama, sačuvane. Njegoš je romantik, Vuk Karadžić je romantik i svi naši veliki umovi su, da tako kaže, romantici. Onda se pojavio egzistencijalizam. Kaže onaj Jean-Paul Sartre, kaže, egzistencija prije esencije. Prvo čovjek mora da živi, pa da onda pita šta je. A 100 godina prije njega Njegoš kaže šta je čovjek, a mora biti čovjek. Prevedeno na srpski, egzistencija prije esencije. Ne znam šta sam, ali moram da živim. Ne znam ja šta je suština moja i ko će o tome, ali moram da postojim. Moram da djelujem. Moram da se branim. Moram nešto da kažem. Moram da poslužim bližnjima. A to ko sam, šta sam, u suštini, to što kažu mačku orep, nemam ja kad o tome da razmišljam. Dakle, Njegoš je i egzistencijalista i romantičar, i ako hoćete, sve pravce je ispunio, pa i ako hoćete i onaj empirizam, ne zna čovjek šta vidi, kaže Vuk Mantušić, ali je đavo, ali su mađije, ali je nešto gore od oboje, nije mi jasno što je, kad je vidio onu lijepu djevojku. Dakle, kod Njegoša, ko hoće da čita, ima svih filozofskih pravaca. On nije imao kad da filozofira, nego onako u prolazu. Sve je vidio i sve napisao. Za nas male, onako sa žvakonom i ostavio, raspakovao, da se ne mučimo. Ali danas ima Crnogoraca koji kažu da su pametniji od Njegoša. Ima jedna anegdota, tu u Kotoru se desila. Jedan mladi čovjek kaže svome džedu, ja sam džede Crnogorac. Kaže džed, pa hvala Bogu, pa svi smo Crnogorci. Ali mi smo, dragi moji unuče, mi smo i Srbi. To, kaže džede, ti misliš da smo Srbi, ja mislim da ne. Pa ne kažem ja, nego kaže Njegoš da smo i Srbi i Crnogorci. E, slušaj džede, Njegoš ima svoje mišljenje, a ja imam svoje. A kaže mu džed, da oprosti ovo mjesto, e, đavo li ga onda s tobom pričali, moje dijete. Kaže, ako ti imaš svoje mišljenje, a Njegoš svoje. Tako da, stalno to tako ide. Kaže jedan ovo, drugi kaže ono, pojavi se treći, kaže obojica ste u pravu. Sve to spakuje. To je ljudsko mišljenje koje je samo za sebe. A ono koje je sjedinjeno s Bogom, to je spremno da posvjedoči. Pa nije uzalo odu taj Sokrat žrtvovao svoj život, jer je on bio najpametniji u Antici. Nije uzalo Kant živio skoro kao monah. Kažu živio u jednom gradu, ne izlazi iz njega. Mogao si po njemu sada naviješ. Monah, podvižnik koji je vrlo malo uzimao od života. Mislim da su ovi naša braća iz Bratstva pravoslavne omladine pokazali ovdje, ove godine, ovih godina svih, da je na prvom mjestu u čovjekovom životu žrtva. Prvo živi, pa ćemo onda pričati šta je smisao života. Prvo dokaži svojim životom, posvjedoči, a oni su se ugledali takvim svojim životom na prevlačke mučenike koji su u temelju ove svetinje za koju kaže mitropolit, ako Bog da, da će da se obnovi. To je temelj, ono se neće obnoviti ne znam kakvim čudom koji nema veze s nama. Ako mi živimo kao mučenici ili ako se ugledamo na Bratstvo pravoslavne omladine koji ne žale truda ni vremena, evo kaže mi otac Mijajlo, skupili su, ako smijem da kažem, preko 4000 potpisa samo oni. A neću još da reći ću mitropolitu koja je cifra, juče smo je sabrali svih potpisa, neka bude vojna tajna, ali samo oni su skupili 4-5 hiljada potpisa. To je zato što nisu gledali hoće li danas, hoće li jutro, nego odmah krenuli da skupljaju te potpise. To je modus života i tako onda nema krize ličnosti. Čim ti stojiš i mudruješ, čim ti kažeš ne mogu ja, nego ti, neću danas, nego jutra, e tu počinje kriza ličnosti i tu nije potrebna neka velika filozofija. Hvala vam na pažnju.
Upravo ste čuli, poštovani slušalci, kako je na Miholjskoj prevlaci nakon svetarhijerejske liturgije otpočeo 26. sabor pravoslavne omladine i to predavanjem protojereja Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije na temu pravoslavlje i savremena kriza ličnosti.